Далі слухаємо розмову мого колеги Василя Шандра про громадський бюджет, пляжний сезон, продаж алкоголю в нічну пору доби, про актуальне в столиці. Говоримо з депутатом Київради, заступником голови бюджетної комісії Олесем Маляревичем.
Четвертий рік вже громадський бюджет крокує Києвом. Він цього року подорослішав. І фінансово це вже 160 мільйонів гривень. І більше було заявок, більше було цікавих проєктів, і більше було голосів. І що минулий рік це було десь 154 тисячі голосів, то зараз 191 тисячі голосів. І я пам'ятаю, з якими проблемами ми зіткалися 4 роки тому. Це повна недовіра до цієї можливості, в принципі, впливати на розвиток міста. Люди не розуміли, навіщо давати свої персональні дані, картки, приват, ID, картки для того, щоб проголосувати. То зараз люди вже знають, що громадський бюджет є. Вони чекають наступного разу, щоб голосувати за нові проєкти. Вони знають вже місцевих активістів, які реально ці проєкти генерують. І активісти знають людей, які можуть проголосувати. Тому прекрасний інструмент, люди навчились їм користуватись. Більш того, я скажу, що в школах, хоча школярі не подають проєкти, подають дорослі люди, але в школах шкільні команди, вони об'єднуються навколо дуже цікавих ідей і вчаться діти, старшокласники, агітації за громадські проєкти, комунікації, вони бачать потім результат. І взагалі дуже важливо для розвитку нашого суспільства, щоб люди привчались комунікувати з державою, користуватися державними програмами і знати, що таке держава, які можливості вона створює. Тому що у нас, знаєте, покоління виросли, і вони вважають, що держава їм винна. Але держава – це є ми, і ми – платники податків. І саме через цей інструмент платники податків можуть гроші отримати назад у вигляді якихось проєктів реальних, які самі люди подали. Тому буде п'ятий рік, шостий, я думаю, назавжди громадський бюджет зайшов до міста Києва. Будемо збільшувати суму, люди вже навчилися їм користуватись, тож я вважаю, що все добре.
Цьогоріч понад 2000 було проєктів, так, подано? 2219, здається.
Да, а 554 виграло.
554 – це більше, ніж минулого року так само.
Ну, це тут навіть не треба дивитись на кількість, тому що може бути багато проєктів невеликих і мало проєктів великих. Тому що всього 160 мільйонів, а проєкт може бути і 3 мільйони. Тобто там 2% всієї суми може бути один проєкт на все місто. Тому що визначить люди? І великий проєкт, велике фінансування, треба більше голосів. Маленький проєкт, там може бути 50 тисяч гривень проєкт. Може якийсь там будиночок зробити на дитячому майданчику, хтось захотів, він 50 тисяч коштує, або там 60. Такий проєкт легше зібрати голоси, і треба менше уваги цьому приділяти.
Які напрямки можна відзначити? Тобто, які проєкти переважно подавали кияни і за що голосували?
Мені більше особисто подобаються освітні проєкти, освітні, наукові. Саме ті проєкти, які дуже важко реалізувати просто напряму за рахунок бюджету, тому що бюджет – це, знаєте, така дуже така технократична риса у нього. Там треба купити комп'ютери, треба купити лабораторії. Тобто є людина, яка закуповує з державних коштів якісь там обладнання, але люди завжди кажуть, що нам треба комп'ютер саме такий, нам треба лабораторія саме така. І саме в громадському бюджеті вони точно прописують, що треба. Такі, знаєте, сучасне бачення розвитку. І потім автор проєкту, який перемагає, він комунікує вже з адміністрацією, наприклад, управління освіти району, і каже, я автор проєкту, гроші, звичайно, залишаються в бюджеті, автор проєкту гроші не отримує. І він контролює, щоб придбали саме те, що він собі уявив, намріяв. І тут виникає дуже часто проблема, тому що чиновники починають посилатись на якісь положення, норми, традиції, що має бути тільки так, якщо комп'ютери там такої марки, тому що, знаєте, звикли купувати десь в одному місці. І це теж велика проблема. Тому особисто, от як представник громади, але член бюджетної комісії, депутат Київради, я радію з того, що чиновників привчають люди працювати так, як треба людям. Не просто там хаяти, чиновник там погано працює. І треба навчити нормально чиновника працювати, тому що він працює так, як завжди працював. А так не має бути людина, яка працює на владу, це нормальна людина має бути, і так, ну, це поважна, і він має виконувати те, що від нього хочуть платники податків. Саме громадський бюджет виховує цю рису.
Яка функція в громадському бюджеті, власне, депутатів?
Депутатів в ідеальному плані ніякої функції. Ми створили можливість.
Тобто допомагати не треба.
І люди її користуються. Я допомагав з першого дня існування громадського бюджету чим? Я стояв поруч з активістами і казав, що це міська програма, це наш мер, це депутати, ваші персональні дані нікуди не підуть, вони захищені київською міською владою, жодних коштів з вашої картки не піде. І фактично ми легітимізували цей проєкт. І я казав, що у мене є довіра до мене на Русанівці, в Дніпровському районі. Люди мене бачили і заспокоїлись. Я навіть в перший рік став сам автором проєкту, але трошки не дотягнув до перемоги. Але мені було просто зрозуміти, як воно реально працює. Тому що дуже часто депутати проголосували, потім пост у Фейсбуці пишуть, ми проголосували класну програму, там все користуйтесь, там 300 мільйонів виділено. А потім проходить рік, а програма не виконана, 300 мільйонів залишилось в бюджеті, тому що щось таке презентували, що знаєте, народили дитину, яка не живе. Ось так. Громадський бюджет, він еволюціонує щороку. Самі активісти, які подають проекти, вони входять до цієї громадської ради, і вони досконалюють. От зараз четвертий рік пройшов, знову якісь там недоліки, якщо знайшли, його досконалюють, і п'ятий рік він буде ще зручніше, ще краще.
Минулого року скільки було виділено грошей?
Здається, 150 мільйонів.
150 мільйонів. Тобто, цей рік...
Чому невелике зростання? Мало бути, в принципі, як мінімум, коефіцієнт інфляції. Тому що багато проєктів не змогли виконати. Тому що чиновники не впоралися з завданням. Наприклад, у нас на Русанівці 4 проєкти зависло. 4. Це ролердром. До речі, автор проєкту був німець, який живе у нас, Андрій Піддубний. Компанія, яку обрали через Прозоро. Прозора недосконала система. Вона класна, але недосконала. Її треба доробляти. Виграла компанія, яка не здатна робити такі об'єкти. Справжній ролердром, який взимку може бути льодовою ареною. Компанія почала працювати, не виконала умови автора проєкту. Ми завершили співробітництво з ним, розірвали договір. Гроші прийшли на цей рік. Ми додали коефіцієнт інфляції, новий тендер, і зараз десь до серпня її зроблять. Тому багато проєктів не було виконано. Тобто, якщо з тими проєктами цей рік брати, тут вже 200 десь мільйонів буде.
Тобто, якщо проєкт не виконаний, то гроші повертаються?
Гроші не просто повертаються, вони повертаються з урахуванням коефіцієнту інфляції. І це нормально. Тому що, якщо у вас було 2 мільйони, і ви минулого року могли це зробити, то наступного року це може бути 280. А якщо ви не збільшите фінансування, то ви не реалізуєте те, що напланували собі.
Тобто, вже можна казати, що ті проекти, які перемогли, вони вже там за якийсь час отримають можливість фінансування, так, і протягом року ми вже, можливо, побачимо...
Ті проекти, які перемогли зараз, саме з 15 травня по 6 червня було голосування, вони будуть підготовлені до реалізації цього року, а профінансовані в річному бюджеті 2020. Їх будуть реалізовувати вже починаючи з лютого місяця. Але 160 мільйонів – це проєкти-переможці. Але багато проєктів, класних проєктів, які трошки не дотягнули. І це орієнтир для районної влади, для депутатів, що ці проєкти можна підхопити і реалізувати. Наприклад, є представник території, там депутат там Іванов Іван Іванович. Він знає, що на його окрузі є там 7 команд, 7 проєктів, які трошки не дотягнули, але проєкти класні. І це ж фактично підказка, що люди хочуть бачити. Навіщо щось вигадувати? Наприклад, депутат хоче зробити 3 спортивних майданчики. А тут треба один спортивний там, і 4 дитячих, наприклад. Або потрібна лабораторія для дітей, а не просто майданчик, якийсь там турник на території школи. Тобто це підказка від платників податків, що вони хочуть отримати за свої податки.
Ще одна тема, яку, вже користуючись нагодою, не можна не зачепити, і вона прямо стосується Києва, міста з великою річкою і, власне, такого спекотного літа. Це пляжний сезон, який в розпалі, можна сказати, вже, і, можливо, частина із киян не ознайомлювалась, не шукали інформації, де безпечно можна відпочити влітку у Києві, зокрема, на Дніпрі. Отже, що можна казати про пляжний сезон, наскільки вдалося міській владі, зокрема, проконтролювати так те, що відбувається по обох берегах річки Дніпра і в якому стані київські пляжі.
Я впевнений, що більшість киян, які користуються пляжами з року в рік, вони помітили, що пляжі стають більш культурними, чистими і функціональними. У нас 14 пляжів цього року повністю підготовлені до пляжного сезону. 7 з них отримали блакитний прапор, це повний спектр послуг, це оброблення проти паразитів, вода проточна, туалети, безпека на воді, тобто патрулі пляжні. Тобто людина приходить безкоштовно, відпочиває на чистому піску, в воді, яка робиться дослідження постійно, тобто ця вода чиста, вона придатна для купання. Тобто таких пляжів стає більше. Якщо брати Здається, 3 роки там чи 4, це було тільки 3 пляжі, які відповідали блакитному прапору. Це міжнародна класифікація. Зараз таких пляжів 7 плюс 1 приватний. Тобто 7 комунальних супер-ок і тільки один приватний. І зараз от завершується 3 гектари супер-піску, такого, кажуть, багамський пісок. Він виглядає багамський, це кар'єрний пісок спеціальний. На пляжі Троєщина. Тобто Троєщина ще отримує дуже класні умови для пляжного відпочинку. Ну, це нормально, це має бути. У нас дійсно велика річка, і треба, щоб люди відпочивали доступно, безкоштовно поруч зі своїм помешканням.
Це переважно гідропарк?
Гідропарк – це пляжний центр. Це безумовно, пляжний центр. І дійсно, якщо взяти один пляж, який називається Венеція, це якщо ви переходите до Лебедський острів, справа великий, ще його називають футболісти Маракана пляж, 660 тисяч відпочиваючих за сезон. Там так багато. І це найбільший пляж міста Києва. Я, до речі, там вчора в день був, заїжджав по справах міста спорту, це у нас такий спортивний об'єкт в Дніпровському районі, і бачив, що там просто, знаєте, як на море приїхав. Така тиша, звуки природи, води, люди відпочивають, волейбол там. Клас. Прямо як з Києва десь поїхав на море.
Загалом інфраструктура ця відпочинкова, вона залишає бажати кращого, чи є якісь зміни, ну, окрім ви вже того, що ви сказали?
Якщо казати про ці 14 пляжів, вони класні, об'єктивно. І навіть не знаю, що можна зробити ще краще на цих пляжах. Але є багато зон відпочинку, які реально треба допрацювати. Там місто не гарантує безпеку на воді, тому що зона відпочинку – це зона, де просто можна посидіти біля води, а купатися тільки за власним бажанням і на власний страх і ризик. Але такі зон дуже багато і в Дніпровському районі, і в інших районах, тому треба їх облаштувати. І саме, я думаю, це буде наше головне завдання на наступний сезон.
А як це контролювати взагалі? Тобто заборонити ви ж людині, ну, направду, не можна купатися, так, але з іншого боку це потенційно небезпечне місце.
Людина, яка йде відпочивати, вона знає, що на цьому пляжі є, наприклад, безпека на воді. Ну, людина може йти там з похилого віку, там з внуками, внучкою. Вона знає, що тут є вода. Якщо у вас закінчилася своя, ви можете попити фонтанчик для питної води. Це теж інколи рятує життя від обезвожування. Або туалет. Ну, ще треба туалет, щоб не воду люди йшли, а в туалет. І безпека на воді – це дуже важливо, будь-що може трапитись. Якщо ви не впевнені в власних силах, то краще йдіть туди, де вам це забезпечить.
Неодноразово ми чуємо в новинах, це стосується, зокрема, міст, які розташовані близько до моря, про захоплення, наприклад, так, умовно безкоштовних територій і перетворення їх на платні. А в Києві таких прецедентів немає?
Немає. Комунальні пляжі, вони дійсно комунальні, вони фінансуються з бюджету міста Києва. Є невелика кількість платних послуг, це оренда топчанів, може бути там якісь там продукти додаткові, але вся торгівля, вона впорядкована, всі підприємці сплачують патент.
Я маю на увазі доступ до
води
пляжа і до води.
Не обмежується ніким. І, в принципі, якщо б це було, в нас би просто засипали скаргами, тому що якщо подивитись, скільки людей навіть в будні дні на пляжах, там просто десятки тисяч відпочивачів. Якщо б когось не пустили, був би гвалт. Більш того, в гідропарку перед Долебецьким цим мостом новим якось поставили шлагбаум і за гроші пускали автомобілістів. І теж і до мене звертались люди, і там зараз його немає. Тобто ми максимально хочемо, щоб люди відпочивали на комунальних пляжах, вони були облаштовані, оброблені проти цих паразитів там і прочих небезпек. І це робиться за кошти платників податків, так, в принципі, має бути.
І ще одне питання, воно великою мірою стосується так само літа і сезону відпочинку, але загалом не лише літа, а будь-якої пори року. Це стосується заборони продажу алкоголю в нічний час. Теж було багато списів зламано за останні кілька років в дискусіях щодо цього, наскільки це виправдано, чи буде воно працювати, чи не буде, кому це вигідно і так далі. Як ситуація станом на зараз? І знову ж таки, що можна говорити про тенденції, про порушення, чи часті вони, чи великі вони?
4 роки тому, якщо пригадаєте, майже в кожного другого мафі продавали алкоголь. Заборонили продаж алкоголю в мафах, потім заборонили продаж алкоголю вночі, тому що якщо б у нас люди вживали алкоголь відповідально, то вони б потім вночі не сиділи на бульварах, не кричали під будинками, не мучили людей, не давали б їм спати. Але це був вимушений крок, непопулярний, але вимушений. Більшість не підтримали. Ми заборонили продаж алкоголю вночі. Потім через суддівське лобі наше рішення було відмінено. І ми трошки допрацювали закон Верховної Ради, витратили на це ще рік. І знову проголосували рішення Київради і заборонили. Але алкогольні бізнесмени, вони пішли далі. Вони зараз під виглядом магазин-кафе відкривають алкомаркети. Тобто це фактично звичайний магазин, такий самий, як Фора, АТБ, але маленький. І відомі мережі торгівельні, вони 23-й годині зачиняються, вони не порушують закон. А ось такі маленькі, вони торгують до 4-ї ранку. І до мене люди зверталися, як до депутата, ну, я маю це виконувати, тому що я представник людей, є проблема, треба вмішуватись. Ми приходили, і ми зачинили один алкомаркет, але не за те, що вони подали алкоголь 23.09, тому що у них написано магазин-кафе, а кафе може це робити. А тому що вони навіть настільки скаженіли, що вони продали 40-градусну процовку без фіскального чеку. В принципі, це дуже серйозне порушення правил ДФС і торгувати акцизним товаром без чеку. За таке просто позбавляють ліцензії.
Це масове явище в Києві?
Я перевірив тільки два заклади, і там було таке. Тож я припускаю, що таке масове явище, в принципі, всього місту. Але це ДФС і поліція мають відслідковувати. Не може депутат Київради, як пугало, бігати по ночах в цих магазинах. Тобто це вже питання
того,
треба робити системи.
Відповідні заяви написати.
Є міністр МВД Аваков, він це все знає. І тож я дуже очікую, що він буде на це реагувати. Тому що це питання поліції і Державної фіскальної служби. Але ми будемо на це наголошувати, тому що так не має бути. Якщо 23.00, 23.00. Люди, які хочуть споживати алкоголь, вони заздалегідь придбали, вже відповідально подумали про це. А ті, хто хочуть в угарі прийти і ще раз догнатися в 3-й ранку, то нехай краще сплять.
Ну, ще одне запитання, яке не можу вам так само не поставити, маючи нагоду спілкуватися. Вчора-сьогодні кияни, зокрема, активно обговорюють рішення окружного адміністративного суду щодо повернення старих назв проспекту Бандери і Шухевича, так, Ватутіна і Московського. Відповідно, і мер Києва Віталій Кличко вже висловився щодо цього, сказавши, що реваншу не буде. Особисто ви і ваші колеги підтримаєте мера в цьому, не підтримаєте? Маєте свою думку?
Я мера підтримую. І, в принципі, те, що ми зараз бачимо, це дійсно реваншистські такі пішли дії. Спочатку в Харкові, тепер в Києві. Повернення до пари російської делегації. Це просто, знаєте, прямо як great comeback by Russia. І ті, хто їх підтримує. Але ми прийняли легітимне рішення Київрадою. Ми покладалися на закон України. Ми виконали норму закону України про декомунізацію. Тому ми нічого не порушили. Тому ми знову проголосуємо, і більше ніякий суд не зможе оскаржити наше рішення. Повторне голосування поставить цьому крапку.